Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Mba hahafantatrao ve ny tetezan'i Brooklyn? Tetezana goavana indrindra ny Amerika. Lalovan'ny renirano manatanina, mampitohy ny nosin'ny manatanina sy ny tanànan'i Brooklyn. Tamin'ny fomba mahagaga sy mampihetsi-po tokoa, ary tsy ho takatry ny sain'ny ankamaroany maro amintsika, ny fomba nananganana izany tetezana izany. Tamin'ny taona 1938 mantsy, ny enjinera manam-pahaizana iray antsoina hoe John Roebling no nanana hevitra amorona tetezana lehibe indrindra tsy mbola nisy toy izany. Rehefa nizara ny heviny tamin'ireo enjinera sy manam-pahaizana manokana momba izany anefa izy dia nanakivy azy avokoa ireo namany, ary nilaza taminy mihitsy hoe adino ihany izany hevitra izany, tsy ho tanteraka na oviana na oviana izany. Tsy nahakivy ainga John Roebling anefa izany teny namany izany, ary dia nandresy lahatra ny zanany lahatsoina hoe Washington indray izy, izay mbola tanora tokoa mba hianatra tsara ary iomana ho lasa enjinera toa azy ihany, mba hanampy azy amin'ny fananganana ilay tetezana goavana be nofinofisiny hatry ny ela. Dia resy lahatra Washington, azo tanterahana tsara ny nofinofony iray noho izy. Noho izany dia niarany kondo mafy andro manalina izy mianaka, nikaroka ny hevitra rehetra anatotosana ny asa sy isorohana izay rehetra mety ho olana hitranga mandritry ny fotoana nanganana ny tetezana. Rehefa matipaika avokoa ny zavatra rehetra dia nankampiasa maromaro izy mianaka nanomboka ny asa. Volana vitsivitsy ta teoriana izany fanomboana izany anefa, raha mbola teo amperinasa izy mianaka, dia nisy loza mahatsiravina izay nifoaka ny anga John Roebling, ary saika namoizany Washingtona zanany lahy ny ainy ihany koa. Nisy fetraika ny betsaka tamin'ny Washingtona izany loha izany, ka nitondra ny takaitra satria sady tsy afaka nandeha izy no tsy afaka ny teny. Vita hatreo ny olona rehetra ny momba ity tetezany ity. Tsy ho vita ny ozanany io intsony izany satria efa maty John Roebling. Kanefa na dia teo aza ny takaitra izay nahazoany Washingtona, tsy afaka nandeha, tsy afaka ny teny, ny sainy kosa tena mbola naranitra, afaka ny asa tsara, ary nyredareda mafy tao am-pony ny amita ilay tetezana hatramin'ny farany. Raha mbola teo ampandrinany hôpitaly Washington, dia nihevitra izy fa azony atao ny amorona fomba fifandraisana na code de communication izay ahazony mampita izay ao an-tsainy. Ratsatanana ray monja no afaka nietsika teo amin'ny vatany, ary ny ratsatanana tokana iny no nikasihan'ny vadiny, iresahany amin'ny vadiny mba hampitany ny hevitra izay holazaina amin'ireo enjinera sy mpiasa amitana ilay tetezana. Nandritry ny 13 taona dia ratsatanana ray monja no hany fomba tokana nahazony Washington namita ilay tetezana goavana be izay hitan'ny mpandalo rehetra ny Brooklyn. 13 taona da teoriana, vita ny tetezana tsara tarehy araka ny nofinofon'ny John Roebling rainy. Amin'izao fotoana izao dia anisan'ny manintona mpizahatany maro maneran'izao tontolo izao izany tetezan'ny Brooklyn izany, ary anisan'ny tetezana manan-daza indrindra ihany koa. Ry namako, nahamoizana aina aza ny fanatrarana ny tanjona, na ino kiantra na ino kidona, dia vitany Washingtona ny tanjony, nitsangana ny tetezan'ny Brooklyn. Ary amin'ny maha kristianina antsika, inona re ny tanjontsika e? Inona ny tiantsika ho fitaina? Inona ny fiomanantsika sy ataontsika mba hahatonga antsika ho todisoany amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao? Izao no hafatra ho antsika ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahafito, manao hoe: ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy, mandra-piavin'ny tompo, indro ny mpiasa tany miandro ny vokatsy ho amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazony ranonorana aloha sy aoriana. Maharetako ianareo, mampahereza ny fonareo fa efa mbi akaiky ny fiavian'ny tompo. Kristy.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Miarahabantsika mandrakariva manaraka izao fandarany tsara ho fantatra izao ampifaliana hatrany satria zava-dehibe ny mandinika ny tenin'andriamanitra miresaka mikasika ny fivavahana, satria ilay antsika olombelona zany hoe fivavahana amin'andriamanitra izany. Koa dia miarahabanao, salamo alekoma rahmatullahy barakatoho. Ny pastora Soladina miaraka amin'ny teknisianna samy izany. Hitatsika teto fa be dehibe ny zavatra obaran'ny baiboly na ny coran momban'i Jesosy, ilay miavaka mihitsy izy amin'ny rehetra. Ary anisan'izany koa ny filazan'ny baiboly na ny coran ihany koa fa Jesosy ihany no tsy nanana fahotana. Ireo mpaminany rehetra ambaran'ny baiboly na ny coran dia nanana fahalemena ihany koa izy ireo, kanefa mandriamanitra mamindra fo dia noho ny fangatahan' zay famelan-kely koa dia namindra fo tamin'izy ireo andriamanitra. Misy ohatra vitsivitsy hitantsika eto, ohatra zao amin'ny sorate faraiky amin'ny fitopolo mikasika ny noa, sorate noho saka amin'ny fitopolo andiny fahafito amby roapolo zay hoe rabbana ary firre oaloalidaya oalimandahla baitia. Ino zavatra miseho eto? A noa zany miteny sy hoe andriamanitra o, raha tompo rabbana. Izy hoe mamelany heloko izy an sy re olona ray aman-dreniko sy re olona miditra ao amin'ny tranoko. De nahazo famelan-keloko re mpaminany reo. Takan'izany koa Abrahama, sorate Ibrahima, Ibrahima sorate 4:50, de miteny koa i Abrahama izy hoe Ibrahima rabbana, rabbi, rabba, mako le hoe tomponay, hoe tompoko, rabbana, rabbana oaloalidaya oalilmo ninina iaomol iakomol hisabo. Ry tompo, mamelany heloko sy ny an'ny ray aman-dreniko ary ny an'ireo mpino amin'ny andro fitsarana. Ny tokosendin'ny coran manambarana zay. Takan'izay koa i Mosa na hoe Moizy, Mosesy, sorate Alkasoas, sorate 20 5:50. Inonjay ny voalaza eto, kala rabi ini zolamto nafsy fakfirly farafaralaho inaho oalafuro rahim. Ina no tiana ambara amizany? Tompo, rabi, tompo, nanao fahadisoana ka mamelahy, mamela ny fahadisoko dia namela azy andriamanitra alahy, satria izy no mpamela heloka sy mamindra fo. Ao ny koa mikasika ny Daody, Daody na hoe Davida, na fahadisoana koa dia nangataka famelany tamin'ny tompo dia namela azy ny tompo. Sorate Soad, sorate 8:25, ny voalaza hoe wawa habna Daody Suleiman ny malambido inaho awabany. Ina no dikateniny izay? Izy hoe ny amin'ny Davida ozy izy an dia nanome fanomezana azy aho hoy alahy zany an dia Suleiman Solomona, satria mpanompo mahafatrapo izy ary tena mibebaka tokoa. De manaraka an'izay indray an amin'ny Coran ihany an de miresaka izy eto mikasika ny Mahome Muhammad zany. Ino zavatra ambara eto? Sorate Al-Fatiha, sorate 5:18, dikany hoe Al-Fatiha la victoire éclatante. Inna fatahna laka fathan mubian liaghfir laka Allah ma taqaddam min zanabika ma ta'akhara wa yutima ni'matahu alaika wa yahdiaka siratan mustaqim. Kuzi dikate amin'ny teny français hoe en vérité nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne les péchés passés et futurs, qu'il parcelle sur toi ses bienfaits et te guide sur une voie droite. Et toi, ça va dire bien, dans ma tarsi kanzefa, il y a eu pas mal d'années, dans le Baïboule, dans le Coran, dans le Miampen, dans le Métis, dans le Métis, dans le Fale, dans le Métis, 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 izy ireo. Fa Jesosy kosa dia ambarany baiboly ny coran fa tsy nanana fahotana fa nadio izy. Amin'ny coran izy hoe zaki, kasika ny Jesosy madio. tsisy mpientina izany. Ary ny baiboly de manambaran'izay fa tsy nisy fahotana Jesosy Kristy. Ao amin'ny mpitoroteny toko fahafito andiny fahavalo amby roapolo de ozy izy hoe nijery aho izy izy tamin'ny vehivavy arivo ka ijery no hoe izy amireo ny marina de tsy nisy na de ray fa amin'ny lehilahy arivo a de nijery no izy any marina amireo anankiray ny marina de tsy izy fa Jesosy izany. Ary manamafy an'izay koa ao amin'ny soraty faefatra amin'ny valopolo soraty asara de ozy izy hoe alamina sahalaka soadraka oaoalo ana anykao izy raka lazi anykaloha azoaraka inona mahalo ny sirony sora oa inona mahalo ny sirony sora. Dikany de ozy izy hoe tsy nanokatra ny tratranao ve zahay ary tsy nanamaivana ny entanao ve zay nanavesatra tao an-damosinao mba hampiverina ny lazanao hoy ny alahy zany tamin'ny mahome zay ny voalaza eto. De ho izy mamarina hoe oa inona mahalo ny sireosra inona mahalo ny sireosra. Dikan'izany de ozy izy hoe akaiky ny zavatsarotra de misy ihany koa ny zavatra mora. Ampanantena famindraposy famelan-keloka alahy voalaza eto. Jesosy zany de miavaka amin'ny rehetra satria sy nanana fahotana izany Jesosy izany. De misaotra anao manaraka ny fandarana mandrakariva.
Ranomasina fitaratra itosy
Jesosy lay zanak'andry amanitra nomentsika ho derana derana mandraky izay nianarana ry Jesosy mpanjakana milazanao hafoko miany an-danitra fa nivina tetiana monjiny olombe efa sasatra mahahazony fiainana fa marobe isoratahonaaaita karesilaasany olonaaitifanaitanyasaomba fatesonoilay mpanafaka
lay feony fanantenana
itetivohitra mandro ianao jeso fa nde hitory ny afatra tsy mba nitanjo iza asasarana izara ny fahasoavana tsy mofo iao ny toko ny velomana fa ao ony teniny iray zay milamba famini teolamana olanatiny ezina
fa marobe isonataonaaita karesilaasany olonaaitifanaitanyasaoa fatesonoilay mpanafaka
tsy hoeladia ora vizantaniza jesosy miantsoana o miverena lera hoantranondray ho velona mandrakiza fa hoanao zay rehetra no maniny
tiany kararao ty fambo la misokatra wanamoreny lanitra famarobe famarobe lataona sitrany sitrany avoko lasarita garesila hatrany olona
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Miarabanao ry mpiainonamana, ary fankasitrahana no atolotra anao noho ny fahafozana fotoana hanarahana izao fandarana izao. Ny namanao Zolalaina no iara-ianatra ny tenin'Andriamanitra aminao androany. Samy mahatsapa daholo angambana rehetra fa toy ny tandravadikoditra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona kehitriny ny fahoriana. Eny fa na dia tsy miatra amin'ny vatana hita maso azy izany dia mety ho ao anatin'ny fo sy saina lalinao. Raha fitiavana tokoa moa Andriamanitra, nahoana no avelany andalo eo amin'ny fiainantsika olombelona ny fahoriana? Ary raha tena tsy azo ialany izany fahoriana izany, mbola misy azo amikirana sy hanome hery ve hiatrehana an'ireny andro sarotra ireny? Mialohan'ny anomboantsika ny fiaramianatra ary andao aloha isika hiaraka hivavaka hangataka ny fahazavan-tsaina avy amin'ny tompon'ny teny izay hianarantsika. Andao izy no angatahintsika nazava izay tia no raisintsika avy aminy. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra mpahary anay io, velom-pisaorana anao ny fonay noho ny fahavelomana mbola atafinao anay amin'ny tianio ity. Manana afatra tia nampitaina aminay ianao androany, ka irinay mba hanazava izany aminay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masiny. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana ny vavaka. Amen. Mety efa samin'ny teny toy izao avokoa angamba rehefa atotsy fahoriana hoe fa dia nahoana loatra ireny mijaly sahala amin'izao aho e? Raha tia tokoa izany Andriamanitra hoe fitiavana izany, nahoana no avelany ijaly? Fa maninona ary no nasiany izany fahoriana izany? Valim-panontaniana voalohany omeny Baiboly antsika dia hoe fitsapan-toetra no antony isian'ny fahoriana. Azonao vakiana izany ao amin'ny Petera voalohany toko fa efatra andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Fitsapan-toetra hoe ahoana izany? Fantaro aloha fa asantanan'Andriamanitra ianao. Hainy tsara hoe iza marina moa ianao? Iza no olombelona mahisan'ny volondohany? Tsy misy. Andriamanitra dia mahalala ny tsipirihany rehetra amin'ny fiainanao. Miangy amin'izay heverina ho bitika indrindra ka hatramin'ireo izay heverina ho lehibe indrindra mombanao. Hatramin'isan'ny volondohanao izay tsy voaisanao aza dia hainy. Mahafantatra anao mihoatra noho izay ahafantaranao ny mombanao aza Andriamanitra. Noho izany, tsy mila mitsapanao izy vao ahafantatra ny mombanao, fa ampiasainy kosa ireny toejavatra ireny mba ahafahany maneo aminao ny toetra ho marina. Indraindray tokoa mantsy ane isika olombelona tsy mahatsapa fa nanao fahadisoana raha tsy misy zavatra midona sy miatra amintsika e. Firifiry tokoa moa ireo olona tsy nahalala an'Andriamanitra raha tsy taoariana ny fitsapana ny anjady taminy. Mba ho fanitsiana ireo toetra tsy tian'Andriamanitra ho toetrantsika dia havelany andalo fahoriana isika. Ny Hebreo toko faharoambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo ihany koa dia milaza fa famaizan'Andriamanitra no antony hamelany ny fahoriana andalo amin'ny zanany. Hoy ny oham-pitenenantsika malagasy hoe ny zanakatiana hono tsy hitsitsiana rotsakazo. Noho izany, midika ho porofom-pitiavan'Andriamanitra anao ny famaizany anao. Mety misy toetra tsy mety kanefa miverimberina dia tony ataona ray amin'ny zanakatiana, toy izany ihany koa no hananaran'Andriamanitra antsika. Mety diso safidy anie ianao indraindray e. Vokatr'izany dia tonga daholo ry fahoriana sy tomany, adi-tsaina sy tebiteby sy ny sisa. Avelan'Andriamanitra iseho anefa ireny hianaranao mametraka ny safidinao rehetra aminy mba hifanaraka amin'izay mahasoanao. Andeha hoentiko kely anie ny sainao eritreritra zavatra iray izay tena sarobidy indrindra hanananao e. Tahaka ny ahoana ireny fahasahirananao mikarakara azy mba tsy ho simba na maloto na ihany koa hoe mety ho sendra ny zavatra mety animba azy? Tena sarobidy loatra izy io ka dia tandremanao sy karakarainao fatratra sa tsy izany? Arono aho, toy izany koa ve no ataonao amin'ireo fitaovana na zavatra tsotsotra tsy mila fikojakojana be sy tsy de sarobidy loatra? Ny tiana holazaina dia izao, sarobidy indrindra eo mason'Andriamanitra ianao ka hampandalovin'ny fitsapana sy faiziny araka izay zakanao. Sy ny manafay anao ihany akory no ataon'i Jesosy dia avelany irery ianao rehefa miatrika zava-tsarotra sy fitsapan-toetra. Fa hoy izy ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy tapany faharoa, izaho tsy andao anao mihitsy na afoy ianao akory. Ary tsy izay ihany fa ho koa izy ao amin'ny Isaia toko faharaika amby efapolo andininy fahafolo, mampahery anao aho, mamonjy anao aho, eny, mitantana anao amin'ny tanàna ankavanako aho. Milaza Andriamanitra fa tsy andao na hamela irery fa kosa hampahery sy hamonjy ary hitantana anao amin'ny tanàna ankavanany amin'ny fotoana rehetra. Mety ho anisan'ireo fahoriana ihany koa rehefa misy fanapa-kevitra na safidy miankina manaina tsy maintsy atao. Mety very hevitra ve ianao? Hoy Jesosy aminao androany, hanomesaina sy hampianatra anao izay lalankaleanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsaina anao aho. Salamo faharoa amby telopolo andininy fahavalo. Ry namako, na dia vokatry ny fahotantsika ihany aza no niavian'ny fahoriana dia mahagaga loatra ilay Andriamanitra raintsika, fa mbola hampiasaina avady no tonga fitahiana ireny toejavatsarotra ireny. Avelan'Andriamanitra mangy antsika noho izany ireo alahelo sy fahoriana maro samihafa mba hahasoa sy hanamboarana ireo klema toetra antsika. Ny tanjona kendren'Andriamanitra dia ny ahasoantsika mba handraisantsika ny fahamasinany. Koa nahoana mora andao isika hianatra ny saotran'Andriamanitra na dia ao anatin'ireo andro manjombona sy taotsy ahitana mangirana aza? Satria dia noho ny fitiavana sy fitaizanantsika izy ireny. Mety ho mahatsapa tsy misy hery ianao, kanefa dia mampanantena anao Jesosy fa ny heriko izy dia tanteraina amin'ny fahalemena. Korintiana voalohany toko faharoambin'ny folo andininy fahasivy. Raha zakaintsika mpinoana izany ireny ora manjombona ireny dia anjary fitahiana na dia mafy sy mavesatra tokoa aza. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany.
Tarika Jacqueline. zava miafina riraiko rani fitantanana sachire uzava tsaru chamandera kanisakyo de avela na wiseu fauvana urefavie zava miafina riraiko rani fitantananao satri ireo zavatsaro tramandreraka nisaio de avelanao iseo faovanao rehefa avy eo ka re olana rehetra mitranga chamaiti simanga de anao ampitovina fifalina favorina leo mangilina
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity awr feon'ny fanantenana
orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra de ambola tiako reny sitselatra de mbola tiako reny manambara ary manamafy jeso no aro sielatra tokiny velatra ka re olana rehetra mitranga lokondany tramainty tsy manga de anao ampitovina fifalina fahorina leo mangina ka re olana rehetra mitranga lokondany tramainty tsy pitovina fifalina fahorina leo mangina ale mangina
radio feon'ny fanantenana
fianakaviana
fon'ny fiarahamonina
tena morangafa mahasosotra fiteny faretsika matetika izay teny izay ary mikasika an'izay fitiavatena izay indrindra no ifatohan'ny resadresaka ataontsika eto anio miarabanao no sady manasanao atratramin'ny farany ao anatin'ny fotoana vitsimonja namanao iaja sy ilion
raha izay ary zany ny hevitry ny hoe fitiavana marina fitiavana an'andriamanitra fitiavana ny hafa tahaka ny tena ny zavatra mifanohitra amin'izay zany zany hoe ny fampifatohanao ny fitiavana ho aminao samirery a de fanoeranao an'andriamanitra mihitsy ary mifanoerana an'andriamanitra rehetra de fahotany zany dia hitarika eo amin'ny fahotana maro samihafa rehefa avy eo. Ohatra raha mba ny hevitra ny hafa ny olona anankiray dia tsy honaka ny fananany mihitsy izy. Tsisy izany ny alatra raha ohatra ka ny hevitra ny hafa fa tsy ny hevitra ny tenany samyrery fotsiny a ny olona.
Ny filazahan'i Jesosy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia midika ihany zany zay fa tokony ho tia ny tenanao ianao, saingy ny fitiavanao ny hafa dia tokony hitovy amin'izay fitiavanao ny tenanao izay. Fa ny ankoatran'izay a dia fitiavatena, ary manomboka zao dia maninona moa raha amin'le tena hevitry le fitiavatena mihitsy ilay fitiavatena manimba eto zany a no ilazantsika azy na manay aza, dia ny hoe le fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery. Zay zany ilay tianambara amin'la fitiavatena fahotana eto, fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery. Ny fitiavanao ny tenanao a tsy fahotana, tsy ratsy zany, fa lay fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery zay lay tianambara fa ratsy ary fahotana eto fanoerana an'Andriamanitra. Ity fitiavana mifantoka amin'ny tena itya no reny iavian'ny toetra ratsy rehetra zay fandresahana tany aloha. Io fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery io no mitrotro ny fitsiritana, io koa ny mamelona ny fielonana, ary izay ihany mampirehitra ny fahakalana. Ary mbola ity fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery itya ihany koa no mampandrobona ny fiavinavonana. Indraindray aza ti tena kanefa tsy mieritreritra mihitsy aho hoe ti tena ka ahoana no afantarako hoe ti tena, ahoana no afantaran'ny olona anankiray fa ti tena izy?
Eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa ny tena afantarana an'izy ity. Raha mifanerasera amin'n'olona anankiray ianao de tsapao mihitsy ny tenanao hoe so de isan'ilay olona mitady tombontsoa avy amin'la olona ianao. Ary rehefa tsy azonao zay tombontsoa zay de ohatra ny tsy mahaliana anao ny mifandray amin'la olona zay, de famantarana tsy mandainga mihitsy fa tena olona ti tena ianao. Mety koa indrindray atao tokantranao ato rehefa tonga ny vahiny nefa ny sakafo efa nandrahona de ohatra mararirary zay ny ainao, asarotakanina zay, ary ny asarotakanina de fisehon'ny fitiavatena mihitsiny. Eo amin'ny ankizy ihany koa na ny lehibe ihany koa aza rehefa mizara zavatra, ny atao hoe mizara moa zany raha ny tena marina de zao hoe mitovy ny zavatra zaraina. Ami'y ohatra anankiray anao amin'ny kajy a raha efatra no zaraina roa de roa mivalina zay, rehefa tsy roa mivalina de tsy nizara ianao zany. Misala am'izay ny atao hoe mizara eo amin'ny fiainana. Raha mizara ianao zany ka tsy samy manana anjara mitovy ny an-daniny sy ny ankilany a ianao sy lay olona izaranao de tsy nizara ny anaranao tam'izay, fa tsy fantatro ny angatra nga. Asa ilia hoe azonao lazaina ave hoe atraizany marina ny tena mety loza teraka ty fitiavana mifantoka amin'ny tena ity?
Aka ohatra vitsivitsy eo amin'ny baiboly isika, fitiavana mifantoka amin'ny tena na tonga ny Saoly ifofony ainy Davida izay nanao soa azy ary nanao izay ho afa ny arovana ny Saoly hatrany hatrany, niaro ny ainy Saoly mihitsy aza. Dia mbola ny fitiavana mifantoka amin'ny tena io ihany koa na sahiny Ananiasy Safira ny azona ny ampahany tamin'ny vola vidiny taniny ka natonga azy nandainga tamin'ny fanahy masina. Mbola fitiavatena ihany koa no nangejany Jodasy nitarika azy amadika an'i Jesosy. Ohatra vitsivitsy ihany ireo be dehibe a ny ohatra azomena ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary afaka milaza ohatra ihany koa ianao mpiaino eo amin'ny fiainantsika andavanandro maneho an'izay fitiavatena izay sy ny vokatra naterany tsy ao an-tokantrano ihany, tsy eo amin'ny fiarahamonina ihany, fa na amin'ny firenena manontolo ao am-piangonanao aza. Vokatry ny fitiavatena dia loza be dehibe no nateraka izany. Ozona zany ny azo ilazana an'ity hoe fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery ity. Fa avetavetany io mason'Andriamanitra izany satria mamadika ny lalàna nomeny mba asambatra atsika olombelona. Eo amin'Andriamanitra mantsy a dia tokony hitovy ny fitiavana ny namana sy ny fitiavatena. Zay no hevitry le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, nolazain'i Jesosy ao Matio toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fa sivy amby telopolo. Tsy azo atongilana mihitsy ny lela mizana ho amin'ny tena samirery. Raha vao manao an'izay ianao zany a dia izay le fahotana, fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery, fahotana izay abokana ny fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery, manimba, mandevona tsikilikily, ary farany mamono tsy azo ivalozana io karazam-pitiavana io. Ilaina alevina impito mandifitra olona ny fitentsika izay karazam-pitiavana izay. Voamariky ny manam-pahaizana ankehitriny fa miteraka aretin-tsaina ity karazam-pitiavana mifantoka amin'ny tena samirery ity, ary mety malasa adala mihitsy aza. Misy fiatraikany hatrany amin'ny fahasalaman'ny olona anankiray izany a ny fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery. Efa nisy ihany ny ampahana vahaolana nomenao teo iaja, fa amaraparana antsika azy a, inona no vahaolana hoentina ho an'nyray aman-dreny, hoentina ho an'ny mpampianatra, hoentina ho an'ny tanora sy ny ankizy eo an-tokantranonao a, hialana amin'ity fitiavatena na fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery ity?
Tenin'Andriamanitra angamba no ndehanymboantsika azy ao amin'ny Filipiana toko faharoa de ny andininy fahefatra. Filipiana toko faharoa andininy fahefatra mivaky toy izao hoe: aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Ao aloha novantsika ny fampiarana zay atao tokoatra anatona eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa mba manana soa ianao de mba hizarao ny hafa, ary atovy mizara mitovy le izy, atovy mitovy zany ny anjaranao sy ny anjarany hafa, na zavatra materialy io, ohatra hoe vola, sakafo, na fahalalana ara-tsaina ihany koa.
Marina zay namana iajy, ary zay ny fototra tsy mampandroso ny firenena an-dalam-pandrosoana rehetra, fiazonana ny fahalalana ho an'ny tena samirery zay, ary entina ny apasana mihitsy aza ny an'ny ankamarony. Fahalalana tokony asoany hafa de entina ny apasana, tehirizina tokony elana zay. Tokony tsy ny fahalalana tsony zany a no ampiavaka atsika, tokony atao zay ampitovy ny fahalalana, fa ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainana no ataovy zay ampiavaka anao e amin'ny hafa, ny fanandramana iainanao amin'izay fahalalanao. Tsy ny fahalalana nge zao no mahavonjy, fa ny fampiarana ny fahalalana eo amin'ny fiainana. Ka tokony izarany fahalalana tsika, ary ny fahalalana koa nge tsy manana fahataperany, mitombo 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 foana izany, ka noho izany a tsy tokony ho tsitsitsitsiana ny fizarana ny fahalalana izay ananana.
Ho antsika ray aman-dreny atao tokantrano ato de zaro ny ankizy izary, ary tsaroa foana le kajy rehefa mizara de mitovy ny anyn-daniny sy ny ankilany. Rehefa tsy izay de aza lazaina fa mizara le zaza.
Eny ary, misy tsakotsakoana ho resadresahana ifanakalozakivotra zay rehetra teo izay namana iatsa, fa dia atsipy ny tady ny atandriko ny ombo ny fitentsika malagasy, atsipy ny teny any am-pon'ny endry. Dia zay no mamarana fotoana antsika teto androany. Manao mandra-peona ho manaraka indray Elion sy Mamiatso.
WR
téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Rayo Miantja Ti Fumahantja Rirayo
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana
AWR
telefony 034 06 787 62
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Inoko antenaiko fa tena lesona goavana no azonao niaraka tamiko namakafaka ny soratra masina mitantara ireo loza sivy. Ny loza fafolomo dia mbola alomba ho anjaran'ny namana aoriana, fa ny loza sivy no niarano tamiko ny jery sy nandray lesona tamin'ny alalan'izany famakafakana izany. Arak'izany moa dia misy atrano ny andiny fototra ary tamin'ny fiarahantsika izy de foy de foy. Eksodosy toko fasivy ny andiny fa dimy amy telopolo. Eksodosy toko fasivy ny andiny fa dimy amy telopolo. Dia ny amafy ny fony farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy araka izay efa nampy lazainy Jehovah any Mosesy. Tena foy de foy tokoa, mino somana tena fa ainao izany. Hamaky izay voalazan'ny asa soratry Ellen White ilay vehivavy kristianina manoratra boky kristianina sika. Izany moa dia hitantsika ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany, takila fa 50:200 hatramin'ny fa 8:50. Tsy hoe izy daholo no vakintsika fa tsongatsongaina ihany. Dia ao amin'ny takila fa 8:200 sy ny fa 2:70 misy azy. Toy izao ny fivakiny: navelany ianjadiny falo zany egiptianina ny vahoaka mba hahitany ny hery manimba eo amin'ny fanompotsampy. Nampiseho ny fankalanny fanompotsampy sy ny fanadevozana ary ny fahasiana Andriamanitra tamin'ny famaizany anio mpanjaka io. Tsy avy amin'ny hery tsy fahita mandrakariva na atsitrapo no natonga io fahamafisam-po io. Nomen'Andriamanitra porofo tsy azo lavina anehona ny heriny izy, dia porofo izay nodiny tsy fantatra ny fahamarinany tamin'ny fanakimpiana ny masony tamin'ny fahazavana. Vo mainka nandrisika azy bebe kokoa ho ao amin'ny fikomiana ny fanehoana tsirairay ny hery tsy manapetra izay no laviny. Nitondra ny vokatry ny voan'ny fikomiana izay nafafiny rehefa nolavo ny fagagana voalohany nataony teo anatreny izy. ny ankofan'ireo egiptianina koa ny masoandro mambolana. Ny atraika tamin'ny vahoaka sy ireo andriamaniny ilay hery izay nanapatapaka amin'ny fatoran'ireo olona nandevozina na hatahotra tokoa izany. Nefa io fitsarana io dia porofo ny famirapon'andriamanitra sy ny tsy fitiavany andringana. Nomeny fotoana eritreretana sy ibebahanareo vahoakareo melony ny andro tsahany aminy ny loza farany sy mampiorokoditra indrindra. Araka izany vakiteny voanataontsika teo izany dia tsy hoe safidin'andriamanitra akory ny andringana, indrindra isika voariny izay nolalainy fatratra ny sairanany rehefa namorina izy. Tsy mitovy ny biby any isika. Tamin'ny biby izy dia nyteny hoe misia alika dia nisy alika, misy omby dia misy omby, misy zava-maniry dia naniry ny zava-maniry. Nitrondro sy ny sisa nampiasan'la teny hoe misia izy. Fa tamin'ny rehefa namorona ny olombelona tahaka antsika kosa izy dia mipetraka amin'ny tany alaovy sary an-tsainany tahaka nyireny ankizy manao ombalahy tany manga ireny, tahaka ny mpanefy vilany tany manga. Nipetraka mihitsy dia nilalao fotaka. Izany no nataon'andriamanitra ny sahirana nanamboatra antsika, ka tsitra ny handringanana antsika, tsy mba eritreriny ny amotika antsika, fa isika matetika no misafidy no foaty. Isika matetika no misafidy horingana, milalao fahotana loatra, manamafy ny fontsika te hipetraka ao anatin'ny avinavina atrany. Andriamanitra nefa tiantsika. Matoa Andriamanitra nandefa n'izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao te hanalantsika ao anatin'izay toetra ratsy ny farao izay izy. Te hanalantsika ao anatin'io fiavina vonana io izy, io fanamafisam-po isan'andro isan'andro io, ary lesona goavana no nomenantsika. Halan'io manandevindevy olona io, halan'io manambanimbanin' olona io. Fa raha sanatria izany ny toetranao zay meno ahy amin'izao fotoana izao dia tadidio, nahita faisana ny egiptianina tamin'ny nanandevozany ny hebreo, dia ireo taranaky abrahama izany. Mila mibebaka dia mbola mila verina indray ve fa tsy ny egiptianina ne no alan'andriamanitra, tsy i farao no tsy tiany, fa ireo andriamanitry ny egiptianina zay miisa 500,000 andriamany day sy andriamany bavy ireo no tiany ho tsaraina, ireo no tiany haseho an'ireo zanak' israely ireo, fa tsinotsinona io andriamanitra itomponin'ny egiptianina teny fantatra io. Tsinotsinona io ry egiptianina, fa aza mimentehitra na mialoka amin'io andriamanitra zay tomponareo fantatra io. Mety ho variana mijery ny egiptianina isika hoe tena mpanompo sampy izy ireo, fa fantary kosa inona no sampy eo amin'ny fiainanao tsy mety hialanao tsinotsinona io, fa rehefa ho avy andriamanitra hitsara levona miaraka amin'io sampy io sanatrin'izany raha ohatra ka mbola mijanona amin'io. Koa tena te hanalanao ao amin'io fanandevozana io andriamanitra, te hanafaka anao izy, fa tsy tia ny hijanonao ianao. Rehefa ho avy Jesosy dia ho isan'ny olombonjena ianao, fa tsy hoe sanatria horingana tahaka an'ireo nisy tany Egipta. Koa io ady nisy tany Egipta io, io fifanandrinana nisy tany Egipta io izany dia izao ady ara-panazy io, eo amin'ny herin'ny tsara sy ny ratsy, ny mazava sy ny maizina, Kristy sy Satana, ilay andriamanitra velona sy ny sampy. Io ady io dia ilay ady tany an-danitra dia nitoy teto amin'ity tany misy antsika ty tao Edena, ary mandraka androany dia mbola misy foana izany. Eo indrindra no iantsoana asy ianao, iza no safidinao hiandaniana? Hiandany amin'andriamanitra ve ianao ka handresy amin'ny farany, sa hiandany amin'ny satana ianao ka ho potika, ho kila, ho lavenina ao anaty afo? Safidy nefa io, andriamanitra tsy mba manery, andriamanitra tsy mba nisan'ny tahakantsika ka hoe rehefa manam-pahefana de amoritra madinika hatrany. Tsy mety amin'andriamanitra zany. Ary teto no natonga an'andriamanitra naniraka Mosesy, tena miatramiko anie ny fahavoazany zanak'Israely any Egipta ry Mosesy, andana ianao lazao amin'izy ireo fa niseho tamiko ilay andriamanitra ny razanareo, miaingao nareo, andao ny araka amiko hiala eto, fa te hanavitra anareo amin'ity tranony fanandevozana ity izy, de ampandovanareo ilay tany Kanana. Amin'izao fotoana izao ihany koa nge de misy ny antso atao amintsika. Ilay Jesosy de nidina nanaiky ho tonga olombelona, de rehefa tonga olombelona izy de maty eo ambony hazo fijaliana, ary lasa niakatra ho any an-danitra izy. Mbola iverina indray izy hakareo azy. Fantaniana mipetraka de hoe azy ianao sa any satana? Azy ve asa any satana? Fa rehefa iverina Jesosy, tsy maintsy ho levoniny satana sy ireo mpanaraka azy. Izay olom-bovonjy kosa de hampandovany ny fiainana mandrakizay. Mony sitrakao va mba andova ilay fiainana mandrakizay? Fa tena omen'andriamanitra anao zany raha misafidy hano sy ankatohan'andriamanitra ianao. Atreo ny fiarahantsika, samy manoteo amin'ny lafin'ny teknika, mankasitraka anao tamin'ny fiarahana ary mametraka amin'ny mandra-peona mandra-pitafo aminao ny namanao Risara Andrianjatofo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.